galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waasnin dhexdii 17ka bisha December sanadka 2019ka waxa naga dhigaysanaysan moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka majirban ee bogga fiyaway.com saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacadana waxay dira socodsiinaya Caashe Ibrahim iyo Cabdi Xaafi Saawud Ismaaciil.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah bandhigga beeraha oo ay iska kaashadeen Soomaaliya iyo Turkiga oo Muqdisho lagu qabtay.
Waxa ayna ahayd ujeedada bandhigan in loo qabto beeralayda Soomaalida ee u baahan in ay helaan agabkii beeraha lagu horumarin lahaa. Sidaas daraadeed bandhigan waxaan xoog iskula saarnay labadeena hay'adood ama shirkadood in aan keeno shirkadihii Turkiga ee awoodda u lahaa beeraha inay horumar ka sameyn karaan, sidoo kale dhigooda beeralayda Soomaaliyeed ee wax ka qaban kartay beeraha.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan kulan sanadeedkii mahadda daraasadda Heritage oo ka furmay Djibouti.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii waa wareysi ku saabsan olole dhalinyarada looga wacyigelinayo kubiritaanka kooxaha xajirka ah ayaad sidoo kale maqli doontaan.
Macnaha dhalinyarada waxaa leenahay qatarta ay leedahay qofka markuu helo wax akhbaar markuu helo wuxuu samayn karaa go'aan uu qaadan karaa. Marka dhalinyarada waxaa leenahay ka digtoonaada qatarta ay leedahay falalkan dibladembiyada kale in lagu biiro kooxahan argagixisada in lagu biiro waxaas baan ku wacyigelinayna. Waxaan isu keenay dad Soomaaliya ay dadan Soomaali ahayn, dad Muslim dadan Soomaali ay dadan Muslimaan ahaynba.
Xubintii cayaaraha doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idinhayna. Marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida. Shiraha ayaa maanta sheegay in cayaaryahanka Arsenal ee Mesut Ozil la siiyey warar been abuur ah kadib markii uu boggiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu ku cambaareeyey sida ay bishiin ula dhaqanto muslimiinta laga tirada badan yahay ee loo yaqaano Uyghuriska, waxaana ay ku casuumeen inuu soo booqdo gobolka Xinjiang oo uu indhihiisa ku soo arko. Ozil oo jarmal ah asalahaasi kasoo jeeda dalka Turkiga ayaa cambaareeyey beegsiga Shiinaha ee muslimiinta gobolka waqooyi ee Xinjiang iyo sida ay dalalka muslimiinta ahi ugu guuldareysteen inay ka hadlaan xadgudubyadaasi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Zhang Zhuang ayaa maanta sheegay in mowqifka Ozil ay sameeyeen hadallo aan run ahayn, isla markaana uu jeclaan lahaa inuu isagu soo booqdo haddii uu leeyahay dareen wanaagsan uu kala saari karaa saxa iyo khaladka, ayuu yidhi. Waxaanu qaadan karaa mabda' hadaf leh oo dhexdhexaad ah, waxaanu arki doonaa Xinjiang. Gobolka Xinjiang waxa uu haystaa xasilooni siyaasadeed, horumar dhaqaale, midow qarannimo iyo jacayl bulsho, isla markaana dadka halkaasi waxay ku nool yihiin kuna shaqaystaan nabad iyo qanacsanaan. Muqbahiyaha dowladda Shiinaha ee CCTV ayaa xaddii baajiyey baahinta cayaartii dhex martay Arsenal iyo Manchester City iyada oo looga jawaabayo hadalka Ozil.
Militariga Mareykanka ayaa u sheegay VOA isniinta maanta ah inaysan helin amarro lagu yareynayo heerarka ciidamada ee Afghanistan, isla markaana ay si buuxda uga go'an tahay in dalka ay wada shaqeynta ka dhexayso Afghanistan in ay gaaraan ujeedooyin xagga amniga. Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha Afghanistan ayaa VOA u xaqiijiyay in Mareykanku uu qorsheynayo in uu kumanaan ciidan ah ka soo saaro dalkaasi, isagoo ku adkeysanaya in tallaabadaasi ay ka timid isfahamna dhexmaray labada dowladood ee xulafada ah. Maalintii Sabtida ayaa warbaahinta Mareykanka waxay warisay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu damacsan yahay inuu ku dhawaaqo toddobaadkan ama horaanta toddobaadkan qorshaha ilaa iyo 4,000 oo ciidan ah lagaga dhimayo tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan. Ku-xigeenka fayeenka madaxweynaha Afghanistan Dawa Khan Menapala ayaa u sheegay VOA maalintii Axada in arrinta ku saabsan saarista ciidamada 4,000 ah aanay wax shaqa ku lahayn wadahadallada nabadda ee lagula jiro kooxda Taliban. Hase ahaatee ay tahay mid ay mar hore isku raaceen labada dowladood ee Mareykanka iyo Afghanistan. Afhayeenuhu hadlay militariga Mareykanka ayaa hadal qoraal ah oo uu sii daacadda VOA ku cadeeyay inaysan jirin waqti cayiman oo loo qabtay maadaama aysan weli helin amarro ay ku bilaabayaan saaritaanka ciidamadan.
Sarkaal sare oo diblomaasi Mareykan ah ayaa ugu baaqay Kuuriyada Waqooyi inay joojiso xaalada abuurka oo ay dib ugu soo noqoto miiska wadahadalada nukliyeerka ka hor inta aan la gaarin dhammaadka sanadkan. Steve Biegun oo ah wakiilka gaarka ah ee Washington u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ayaa yiri toos ayaanu la hadlayaa Pyongyang. Waxa aynu ku dhaqaaqnay, ayuu yiri, shaqada inoo taalla waad garanaysaan sida aad nola xiriiri kartaan. Mr. Biegun ayaa hadalkan ka jeediyey isagoo ku sugan magaalada Seoul laba caalamaad ka hor markii ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay laba gantaal. Waxaanay ka digeen inay muujin doonaan hadiyada xilliga Christmaska haddii bay yidhaahdeen aanu madaxweyne Donald Trump ka soo degin halka uu taagan yahay ka hor sanadka cusub. Hadalkan ayaa keenay warwar laga qabo inay xaalad cusubi ka dhexalowsanto Washington iyo Pyongyang sanadka cusub ee 2020-ka, taasoo burburin doonta shaqadii diblomaasiyadda ahayd ee ay labadii sanadood u dambeeyey wadeen labada hogaamiye ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa ka carootay jawaab aanu Mareykanku ka bixin dalab ay mar hore sameeyeen.
Dowladda Shiinaha ayaa maanta oo Isniin ugu baaqday dowladda Mareykanka inay saxdo khaladka ay gashay kaas oo ay eriyada diblomaasiyiin u dhashay Shiinaha. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in eedeymaha ay Mareykanku u jeediyeen diblomaasiyiintaasi ay yihiin kuwa ka hor imanaya sheegashada uu Mareykanku sheeganayo inuu diblomaasiyiinta xaq dhowro siday dowladda Shiinaha hadalka u dhigtay. Wargeyska The New York Times ayaa qoray in si qarsoodi ah looga eriyay Mareykanka laba diblomaasi oo u dhashay dalka Shiinaha, kuwaas oo galay xarun military oo ku taala gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington.
Wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin idaacaddii galabnimo ee VOA oo toos idin ka imanaysa Washington ayaa dhegeysanaysaan. Beeraley, ganacsato iyo khubaro dhinaca beeraha ah ayaa ka qaybgalaya bandhigga wax soo saarka iyo agabka beeraha ee maalmahan ka socday magaalada Muqdisho. Khubarada ayaa ka kala timid dalalka Soomaaliya, Turkiga iyo Masar. Magaalada Muqdisho waxaa warbixin amuurtaasi ku saabsan kasoo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay carwada bandhigga beeraha Soomaaliya iyo Turkiga oo saddexdii casho ee ugu dambeysay lagu qabanayay gobolka Banaadir. Waxaana ka qayb qaadanayay ganacsato ka tirsan beeralayda Soomaalida iyo kuwa Turki ah oo matalayay warshadaha soo saara qalabka beeraha ee dalkaasi, iyadoo agabyo kala duwanna oo dhanka beeraha ah ay labada dhinac goobta ku soo bandhigeen. Madaxa fulinta shirkadda daabacaadda Sanjeed, Cabbaas Cali Axmed, ayaa ugu horreyn VOA uga waramay ujeedada ka dambeysa carwada bandhigga beeraha Soomaaliya iyo Turkiga.
Waxa ayna ahayd ujeedada bandhiggan in loo qabto beeralayda Soomaalida ee u baahan in ay helaan agabkii beeraha lagu horumarin lahaa. Sidaas daraaddeed, bandhiggan waxaan xoog iskula saarnay labadeenna hay-adood ama shirkadood in aan keeno shirkadihii Turkiga ee awoodda u lahaa beerahan inay horumar ka samayn karaan, sidoo kale dhigooda beeralaydii Soomaaliyeed ee wax ka qaban kartay beeraha. Beeraha waa lagu jiraa, laakiin dadka awoodda u leh inay ama wax rabaan inay dhoofiyaan oo weliba aan xoogga ku saarayna bandhiggan shirkadaha wax dhoofin kara in ay ka faa'iidaystaan qalabka horumarinta beeraha ee dhoofka caawin kara ama horumarintiisa qayb weyn ka qaadan kara. Marka waxaa meesha ka baxaysa dalka Soomaaliya, dal burbursan, baabaasan, dagaalo dhibaato ay ka jirtay, dal maanta ka fakaraya inuu wax dhoofiyo, ayay ahayd ujeedada shirkan loo qabtay iyo bandhiggan. Waana la guul gaaray oo dadkii kasoo qayb galay, shirkadihii Soomaalida, kuwii Turkida, wax lala dhacay ayay meesha kala kulmeen. Waxay la kulmeen dad Soomaaliyeed oo diyaar u ah inay wax dhoofsadaan, dad Soomaaliyeed oo raba beera iyo baaxad weyn leh ee la rabo in ay ka iibsadaan qalabkii ay u doonan lahayn dalalka shisheeye.
Sidoo kale, Cadnaan Cabdi Cumar oo ah xiriiryaha ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Turkiga ayaa si kooban uga warbixiyey dadaalkii ay u soo galeen qabashada bandhigga beeraha iyo caqabadaha ay kala kulmeen.
Barnaamijkan waxaan kasoo shaqeynaynay ilaa muddo sanad dhan oo aan xataa kala kulanay caqabado badan oo dhowr mar oo naga baaqday ilaa iyo shan mar oo naga baaqday. Marka hore waxaan sameynay 2018 shir program noocan oo kale oo ka dhacay Antalya. Waxaan geynay shirkadaha productiga Soomaaliya iyo bankiyada oo investmentiga u sameeya dhanka agriculture-ka, way soo arkeen, way kusoo qanceen. Marka limitka aan geynaynay oo xagga aan doonaynay inay soo arkaan aad u yaray, marka waxaan ku fikirnay inaan dhankan Soomaaliya inta ka dhigno dad badan oo beerileey badan ay ka faa'iideystaan dhanka agriculture ka beerahana oo Soomaaliya u soo weecdo dhaqaaleena oo sar ugu kaco ra'yigeena waxa iska bedelay wax weyn ayaa iska bedelay muumaleeyneen inay beerileey saas u baahad weyn inay iimaan doonto oo xoaa ee programkan ay dadka dhan la wada riyaaq doonaan
iskaashiga dhinaca horumarinta beeraha ee u dhaxeeya ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Turkiga ayaa hadii lagu guuleysto noqonaya mid wax weyn ka taraya danaha labada dhinac sida uu markala ku waramayo Abbas Cali
arintan marka laba qaybood ay noqonaysaa bandhigga hadda waxa weeye koow inay Turkidu ay noo soo bandhigaan qalabka beeraha lagu horumariyo beeraleyduna intay fiiriyaan sida ay uga qaybgeli karaan qalabkaas inay iibsadaan haday bangiyo u baahan yihiin bangiyadii u iibin lahaa oo ay nala joogeen oo bangiyaha nagala qayb galeen Soomaaliyeed daabshiil ugu horeyso iyo bangiyo kale waxay u baahnaayeen Turkigu wadan weyn weeye oo wax alla wixii adduunyada wadamada kale ka soo baxa inta loo suuq geeyo asagoo isticmaala dalalkan la u dira Turkigu waxay aad u daneynayaan mooska Soomaaliya waxay daneynayaan sintii waxay daneynayaan maxaa la yiraahdaa agab kale beereen ay soo saaraan cambiira ka mid ah waxaasoo dhan inay qaataan ay diyaar u yihiin caqabadaha marka dalkeena ka jira waxaa ka mid ah oo ay dhalinyaro Soomaalidu istaageen in la keeno shaybaaradii baari lahaa cuntadana laga qaadaa inay ay cunto u qalanta in dibadda loo iibgeeyo ay tahay
hawdeenada jaamacadda Samsam oo lagu barto culuunta beeraha ayaa bandhigga beeraha uga qayb qaatay cilmi baaris ay ku sameeyeen noocyada dalag ee ka soo gaa Soomaaliya taasoo ay la wadaageen ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Turkiga ee carwadan beeraha ka qayb qaadanaya sida uu tilmaamayo Maxamuud Xarbi oo ah diiwaan hayaha jaamacaddaasi
jaamacadda waxay 6 sano la soo dhaafay ay ka shaqeynaysay tiknoolajiyada ugu casriyeysanayd ee qaababka kala duwan ee loo beero loo beexaaniyo biyaha ama waxa loo yaqaan waraabka irrigationka ee greenhouse-yada qudaaraha kala duwan lagu soo saaro jaamacadda waxay sameysaa cilmi baaris kala duwan cilmi baaristaas waxyaabaha aan ku ogaano waxaa ka mid ah dhibaatooyinka heesto beeraleyda Soomaaliyeed iyo qaabkii ay ugu bixi lahaayeen una horumari lahaayeen beerahooda waxaana ugu talagalnay barnaamijkani in aan ku soo bandhigno cilmi baaristii ee jaamacaddeena ay soo gudbisay si waaxaha kala duwan ee khuseeya beeraha ay uga faa'iideystaan
carwadan bandhigga beeraha ee maanta Muqdisho lagu soo gabagabeeyey ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa shirkada ganacsi oo ka socday dalalka Masar iyo Yemen waxaana ay halkaasi ku soo bandhigeen qalabka bacriminta dhulka iyo la dagaalanka cayayaanka beeraha waxyeeleeya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysan oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Dhalinyaro Soomaali ah oo ku nool magaalada Nairobi ayaa ka bilaabay xaafadaha ay ku nool yihiin Soomaalida oo ololeh ay dhalinyarada uga wacyigelinayaan halista fikradaha xagjirnimada ee kooxaha argagixisada ah. Wariyaheena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrintan ka wareystay Burhaan Iimaan oo ka mid ah dhalinyarada hawshan ka wada magaalada Nairobi.
barnaamijkan waxaa la leeyahay bandhigga xaafadda Islay wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan waxaan sameeyay website aan ugu talagalay dhalinyarada inay ku qoraan waxyaalaha nolol maalmeedkooda waxyaalaha ay jecel yihiin waxyaalaha dhib ku hayo waxyaalaha soo dhan dhalinyarada wuxuu noqonayaa voice waxaa la leeyahay islay24.com waxaa kaloo isku jira qayb oo dadka ku siinayna blog walaal codeynaya iyadana waxaa ku jira markaas waxaa suuqa nada kala duwan dawladda ashala nala joogtay ganacsiga baan nala joogtay xaafadda isli filmoodinkii waa wacnay
markii ay ka caawinaya dhalinyarada hadda tiina ocean aad wadan
ee waxaan la shaqeynaa dad kala duwan wala shaqeynaa dawladda wala shaqeynaa hay'adaha wala shaqeynaa safarada wala shaqeynaa barnaamijkan hadda waxa gacan ka geysay safarada maxaa laha Netherlands oo gacan naga siday dad kala duwan wala shaqeynaa marka barnaamijkan wuxuu ku tirsan yahay wacyigelinta dhalinyarada
waxaan si gaar ah u wacyigelinaysan marka
waxaan si gaar ah u wacyigelinaa qadarta ay leedahay in lagu biiro kooxaha xagjirka ah macnaheedu dhalinyarada waxa leena qadarta ay leedahay qofka marka uu weelo wax akhbaar ma ku weelo wuxuu samayn karaa go'aan u qaadan karaa marka dhalinyaro waxa la leeyahay ka digtoonaada qadarta ay leedahay falalkan filibiniyada ka ah in lagu biiro kooxahan argagixisada in lagu biiro waxaad baan ku wacyigelinaa waxaan soo keenay dad Soomaali ah dad aan Soomaali ahayn dad muslim ah Soomaali ah dad muslimaan ahaynba si isku fahmaan ay ogaadaan waxa waxaan wada inaysan ahayn muslimaan ama Soomaali ay yihiin kooxada biilayaal oo isku imaaday
marka wacyigelinta ma Soomaalida dhalinyarada Soomaalida kaliya u sameynaysan mise dadkan kale ee nala deganay Kenyaanka
saa ugu jidid ba hadda ka
fadhiya xarunta jooga tartanka fadhiya waxa uu badiyay dad aan Soomaali ahayn ee Kenyaanka ah Soomaali ruux qaba Kenyaan laakiin dadkan yaani asal ahaan dad Soomaali ah oo badiyay markaas ku imaadeen is wareysteen is sheekaysteen wax badan ka tabax shalo kale waxaan sameeyay wax la banal discussion ba sameeyay DO ga district commission deputy commissioner kana la joogay chief kana la joogay waxa kana la joogay komukuje iyo mukumi bana la joogay waxaan la joogay area MB ga yaani CDF kana la joogay makshalo brand ku abraan aan aad iyo aad muhiim u ah sanadka marba qabana sanadkaad waxaan sameeyayna afraad sanadkan wuxuu ugu duwan yahay dadka xaafada ka sameeyay shaqooyinka wacan hanaqoto xaafado kale hanaqoto hayo maraydka hanaqoto environment ee dadka barbaarta galeena adiga lix qaybood awaad ah baan rabnaa dadka aan qosino oo ku awar gareyna
waxa ku doorteen marka mowduucan inaad argagixisada inay aad ka wacyi gelisaan dhalinyarada ma khatar ayaa jirta
khatar ba jirta marka xaafadan la yiraahdo Nairobi imanka la yiraahdo waa ugtahay sanadka lagu jiro bishii koobaad ee 18-teedii dhisid hotel waxa ka dhacay fal argagixiso weyn ba uu sameeyay Nairobi ee asbuucii la soo dhaafay wuxuu ka dhacay wajeer asbuucii koray wuxuu ka dhacay Garissa marka barnaamijka umuleed bana ma markan inuu sameeyna dhalinyarada aad buu ugu taa qatar xataa dhalinyarada ku xataa ahayn argagixiso aan yaani falka dabiiciga ah sameeyneen yaani waxa loo arkaa inay yihiin qatar marka dhalinyaranimada meesha lagu faani lahaa barnaamij waxaan waqti laga sii cararo marka anaga waxaan ugu qasbatay inaan soo keenay bishii qaybada kala duwan community kana xasadii dawladdi waxaana waxa kan ma aha wax hal qof dawladda kaliya wax ka qaba karto waana isku imaadaan marka soo shaqeeyay wax looga qabto
marka maxay idin ku dhaliyay marka idinka ka dhalinyar ahaan inaad hawshan qabataan
waxaan ugu dhaliyay anaga dhalinyarada hadda aanay xafad isleysiis forum bale aan la yiraahdaa waxaas ku imaanay golaha dhalinyarada almost 10 urur ka badan baas kugu imaatay waxaan ogaanay hadii anaga bulshada cod u nahay gaar ahaan bulshada muslimiinta Soomaalida oo kale hadii anaga aan u hadlinin oo u dhaqaaqinin waxa la leeyahay argagixisada jinaa yakana waxa qaadan in argagixisada ay yihiin marka wax maram in bulshada lagu timbareeyo waxaysan ahayn marka ma kasta waxaanahay bulshada codkeedii bulshada baa ka imaanay ayaga baa u hadalnaa
gabdhaha Soomaalida ma idin kala qayb galayaan
gabdhaha Soomaalida soo jeedo gabdhaha meesha bedi gabdhaha Soomaaliga ugu badan yahay runta taa ku sheegay waxaan la shaqo waxa laba urur saddex urur ka badan inta fadhida saddex urur baa gabdhaha hoggaamin ah marka waxa waa lagu faano maadaama Soomaalida mise Afrikaanka ay yihiin bulsho ay ku badan yihiin nimanka boqolkiiba 78 nimanka ay qaataan fursadaha imanka anaga waxa way gabdhaha baa bogaadinayna in ay ku ruuxay ka qayb galaan hoggaaminka iyo maamulka
isli oo kale waxa xilliyo hore aad loo sheegay inay ka jireen kooxo amaanka halisku ah oo gangis dhanka Afrika laad lagu yiraahdo marka hadda khatartaas ka waran dhalinyarada ahaanta
walaal dhalinyarada wali way jiraan laakiin waxaana ku xalna waxa aaminsanahay dhalinyarada in wax u baahan yihiin fursad in loo abuuro hadda wafsirkan ku sheegay dhalinyarada badan ba taabarnay wax la creative writing ba barnay yaani hal abuur wanaagsan wax loo qoro inay macna ay wax qori karaan inay online ka internetka waxaan dhanaa internetka lacag ma ka sameeydin mustaqbalka lacag ka sameeya marka dhalinyarada waxa isku dayayna inaan shaqo u abuurno ay isku biirinina waxyaalaha soo kale xafada waxa ka jira dhibaato badan ay ku jirtaa dhalinyarada qaar ku shaqo ma haystaan muqaatalad ka dib ku haya marka waxa isku dayayna dhalinyarada way gelin kaliya ma ahan inaan shaqo u abuurno wala ka shaqo ganacsiga wala ka shaqo dawladda wala ka shaqo hay'adaha
waxa ku soo gabagabeynaysa
waxaan ku soo gabagabeynaa dhalinyarada afka Soomaaliga ku hadashay ee dhageysanaya saacadda Voice of America in ay ogaadaan in ay noqdaan dad role model ah waxyaalaha horumarka iyo yihiigsiga wanaagsan ay sameeyaan waxaadi kunu keenan ay ka wantoobaan
aad ba maas
adiga madan
kaas waxa uu ahaa Burhaan Iimaan oo ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah oo magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka wada olole ay dhalinyarada uga wacyigelinayaan halista fikradaha xagjirnimada ee kooxaha argagixisada waxa uu magaaladaas ugu ramayay wariyaha VOA Khadar Xareed halkaad kala socoteenna waa VOA
caqabadaha haysta fakriga dhaqanka Soomaalida waxa ka mid ah ururinta si ay u suurto gasho in loo kaydiyo isla markaana dhaxal ay ugu noqoto dadka Soomaaliyeed iyo mujtamaca kale ee xiisaynaya dhaqanka Soomaalida wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa la kulmay mid ka mid ah dadka isku hawla ururinta fanka Soomaalida
fanka iyo suugaanta Soomaalidu waxay ka mid yihiin waxyaabaha xudunta oo dhaqanka Soomaalida isla markaana la soo talaabo qaaday horumarkii guud ahaaneed ee fanka Soomaalidu soo maray kontonkii sare ugu dambeeyay dadka wax ka qoray isla markaana aadka loo dhageysto waxa ka mid ah Umar Serbia oo Astaan Media ka shaqeeya oo xaruma waaweyn ku leh Hargeysa iyo Muqdisho isla markaana barnaamijyada ka baxa ay yihiin kuwa la talaabo qaaday hannaankan cusub ee digitalka ama casriga ee adduunka kadib markii aad looga guuray analogi ama nidaamkii hore ee markaas soo jireenka ahaa ee media uu ku shaqeyn jiray. Waxaan weydiiyey mar aan Nairobi kula kulmay Cabdi Serbia bal sida uu ku bilaabay barnaamijka fanka iyo suugaanta iyo taariikhda Soomaalida ururiyo iyo caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor yimid intii uu waday. Waxaan yiri
yasiinow waan ku faraxsan horta la kulankaaga iyo waliba inaad fursad ii siiso inaan wax ka mid ah fanka iyo taariikhda aan ururiyaan ka sheego idaacadda VOA. Runtii anigu muddo soo waday hadda 10 sano ku dhow ururinta iyo dabagalka fanka Soomaalida oo marba heer taagna marba waxba ii sii muuqanayay. Halka hore qorshahaygu wuxuu ahaa dadkii fanka Soomaalida oo dhaxaadka u ahaa intii ka nooleyd inaan dabagalo oo aan la kulmo aan raysto in idii kalena aan si aan ula hadli karo in wax badan way isurta galeen in dad badan oo markaasi aan soo gaaray oo aan wareystay wajahan oo markaa wixii xog aan ku tuhmayay aan ka ururiyay in markale in waxaan sameeyay dadkii ka horeeyay dadkaasi iyaga la waqti ahaa balse in aanay fursad u noolad ii saamixin aan la kulmo in iyagii ka wareystay saaxiibadood iyo doorkoodii faneed in kadibna iyaguna maadaama markhaati ka ahaayeen taariikhdoodaasi ay iga sheekeeyaan.
Daraasadda inta badan la sameeyo ama hay'ado ama jaamacado ama dawlado ayaa inta badan gacan ka geysta xilligii burburkaas ku soo aaday oo waxa laga yaabaa inaad fursad u helin meelihii cilmi baarista iyo dhaqan ku yaalay. Haddana dadaalka aad wadeen inta waqti aad muddo aad kaliga wado gacan ayaa kaa siiya maxayse dareenkoodu yahay dadka aad wareysanayso ama dadka Soomaalida iyagu ah bartilmaameedka aad fariintan u wado?
Laba midba midii intaa waxaan ahaa saxafi oo warbaahintan ka shaqeynayay in hay'adihii iyo xarumihii aan muddooyinka kala duwanaa aan kasoo tirsanaa oo hadda ay astaan ugu dambayso iyagaa door iga siinayay inaan dadkaasi dee wixii fududayna aniguna dee dadaalkeedan la imanayay. Mar kale waxaa jira qof markuu uu fahamsan yahay ama uu baahi badan u qabo in uu dabagalo dadkii iyo taariikhda meesha ay ku jirto saaxiibo iyo dad iyagu markaa arkay inaan dadaal wado oo iyaga laftooda ay caawiyay siyaabaha kala duwan oo iskaashiga ah laakiin weli aan isleeyahay waxa loo baahanyay in ka badan oo inta wax og ee aniga iga ogaalka badan inay iyaguna weliba sheegaan oo ay bulshada usoo gudbiyaan taariikhdoodii fankood ayaa loo baahan yahay. Marka in wax waa qabsoomeen welina wax badan baa qabyaa sideelata.
Cumar Serbiye, waxaan maqalnaa mar walba dad fanka horey ugu soo jiray oo fankii ka baxaya ama dambi ha u arkeen ama tashiilaadkii iyo fursadihii iyo dhiirigelintii fanku lahaan jiray haba waayeen. Arrimahaas marka ay la kulanto maxaa dareenta?
Waxaan dareemaa faham la-aan xagga fanka ah. Bulshada Soomaalidu fankooda maalgelin badan kumay samaynin. Tusaale ahaan iskuulla may tegin oo jaamacada may aadin. Taas waxay keenaysaa goor dhow qofkii in si fudud looga dhaadhicin karo fikrad ah inuu faraax ka qaado farshaxanka iyo waxaan uu hebel ama heblaayo uu ku yahay. Dunidu waad ogtahay xarumaha ugu waaweyn ama udub dhexaadka bulsha ay leedahay waa dhaqankooda iyo fankooda. Haddana ma aragno dee cid leewaana joojinay wixii aan ummadda ku ahayn Soomaalida kasako. Waxay ila tahay waxay loo baahan yahay in wacyigelin laga sameeyo. Dhinac kale waa run oo dee cid kastaba way qabtaa wixii anshaxiyo dhaqan la xiriira in qofku uu wanaajiyo oo hagaajiyo maadaama tusaale iyo dad uu yahay qof isagu muuqanayo oo la fiirsanayo. Taas waan qabaa laakiin tan farshaxankii iyo wixii hibada Ilaahay siiyay wixii aan hebel ama heblaayo ku ahaa faraaq ka qaad iyadu waa dood jaban. Runtii waxaan u baahantahay bulshada in lagu wacyigeliyo oo ay ugu horeeyaan inta fanka ku jirta inay fahmaan muhiimadda shaqada ay wadaan.
Yasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Waa hagaag dhageystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ah ee V O A-da, bal iminkana aynu dhageysano heestan.
Oh,
dhegeystayaal halkaan nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da qodobada kale inoo soo socdana waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha balse marka hore qodobadii warka ugu doorka runa
militariga maraykanka ayaa u sheegay v o a isniintan maanta ah inaysan helin amaro lagu yaraynayo xeerka ciidamada ee afghanistan islamarkaana ay si buuxda uga go'an tahay in dalka ay wada shaqaynta ka dhexaysay afghanistan in ay gaaraan ujeedooyin xagga amniga ah si kastaba ha ahaatee saraakiisha afghanistan ayaa v o a u xaqiijiyay in maraykanku uu qorsheynayo in uu kumanaan ciidan ah ka soo saaro dalkaasi isagoo ku adkaysanaya in tallaabadaasi ay ka timid isfahama dhex maray labada dowladood ee xulafada ah maalintii sabtida ayaa warbaahinta dalkan maraykanka ay warisay in maamulka madaxweyne donald trump uu damacsan yahay in uu ku dhawaaqo horaanta toddobaadkan qorshaha ilaa iyo 4 oo ciidan ah lagaga dhimayo tirada ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan ku-xigeenka afhayeenka madaxweynaha afghanistan dawa khan ayaa u sheegay v o a maalintii axadda in arrinta ku saabsan saarista ciidamada 4 ah aanay wax shaqaa ku lahayn wadahadallada nabadda ee lagula jiro daalibaan
shiinaha ayaa maanta sheegay in ciyaaryahanka arsenal ee mesut ozil la siiyey warar been abuur ah kadib markii uu bartiisa twitterka soo dhigay qoraal uu ku cambaaraynayo sida ay bitiin ula dhaqanto muslimiinta laga tirada badan yahay ee uigriska waxaana ay ku casuumeen inuu soo booqdo gobolka shinjiang oo uu indhihiisa ku soo arko oo siloo ah jarmal asal ahaan ka soo jeeda dalka Turkiga ayaa cambaareeyay beegsiga Shiinaha ee muslimiinta gobolkaasi iyo sida ay dalalka Islaamka ah ugu guuldareysteen inay ka hadlaan xadgudubyadaasi afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Sheng Jiang ayaa maanta sheegay in mowqifka oo sila ay sameeyeen hadallo aan run ahayn isla markaana uu jeclaan lahaa inuu indhihiisa ku soo arko waxa ka socda gobolkaasi
dowladda Shiinaha ayaa maanta isniina waxay ugu baaqday dowladda Mareykanka inay saxdo khaladka ay gashay kaas oo ah eryada diblomaasiyiin u dhashay dalka Shiinaha. Afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in eedeymaha ay Mareykanku jeediyeen una jeediyeen diblomaasiyiintaasi ay yihiin kuwo ka hor imanaya sheegashada uu Mareykanku sheeganayo in diblomaasiyiinta xaq dhowro sida dowladda Shiinaha hadalka u dhigtay. Wargeyska The New York Times ayaa qoray in si qarsoodi ah looga eriyay Mareykanka laba diblomaasi oo u dhashay dalka Shiinaha oo galay xarun military oo ku taala gobolka Virginia.
Sarkaal sare oo diblomaasi Mareykan ah ayaa ugu baaqay Kuuriyada Waqooyi inay joojiso xaal abuurka oo ay dib ugu soo noqoto miiska wada hadalada nukliyeerka ka hor inta aan la gaarin dhammaadka sanadkan. Steve Biegun oo ah wakiilka gaarka ah ee Washington oo qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ayaa yiri toos ayaan ula hadlayaa Pyongyang aynu ku dhaqaaqnayo shaqada inoo taalla waad garanaysaan sida aad nala soo xiriiraysaan. Mr. Biegun ayaa hadalkan ka jeediyey isagoo ku sugan magaalada Seoul laba caanamaal ka hor markii ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay laba gantaal. Waa hagaag dhageystayaal galab wanaagsan mar kale toddobaadyadii ay dhawaa waxa gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ka dhacay dilo loo geystay wiilal dhalinyaro Soomaali ah iyadoo Soomaali kalena loo soo qabtay sidoo kale tirakoobka dalka Mareykanka sanadka soo socda ayaa waxaa lagu soo diray qowmiyadaha Soomaalida arrimahaasi ayuu haddaba wariyaha V O E da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay Xasan Cumar oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio.
Waa run oo runtii dhibaatadan wiilasha Soomaalida ah oo la dilaya ama isdilaya waayahan oo dhan waxay ahaayeen wax waddankan Mareykanka oo dhan iyo weliba adduunka oo dhan saameeyey. Columbus waxaa dhibkan loogu horreeyey 2017-kii 2017-kii si waalli ah baa marka dad dhalinyaro fara badan oo wiilal u dhinteen. Sida booliisku noo sheegayna ninkii labada wiil dilayba waa la qabtay asagoo u dhiisna nin Soomaaliya buu ahaa. Ma dhalinyaraa bay ahaayeen oo weliba wax bartay. Marka nasiib darro nimankaas gacan kale oo Soomaaliya bay ku baxeen waana la qabtay sida loo ii sheegay. Laba nin baa lagu eedeeyey inay dileen.
Marka ilaa hadda booliisku ma idiin sheegeen sababta ka dambeysay dilkaas?
Runtii de booliisku kaysa waa la baarayaa ilaa maxkamad baa la keenay. Maxkamaddina way soo socotaa marka ilaa uu dhammaado baaristu oo dabadeba gaarto had iyo jeer lama qaybsadaan wixii wara oo ay helaan ninna lama qaybsadaan. Laakiin waxay noo sheegeen in la qabtay ninkii dilay labada wiil waa noo sheegeen. Weliba mid bay noo sheegeen kii dilay kan kaletan waa kala shakisanahay bay dhaheen.
Waa tahay Xasan, haddii aynu intaas kaga gudubno arrinta dilalka ka dhacay gobolka Ohio, waxaa jirta arrin aad ku lug lahayd oo ah tirakoobka guud ee ka dhaca dalka Mareykanka 10-kii sanaba mar. Sanadkan maxaa ku cusub tirakoobka oo Soomaalida u gaar ah?
Runtii waxaa jira waxaa la yidhaahdaa census ba af Ingiriiska lagu dhahaa, waa af Soomaaligana tirakoob. Waana dastuuri oo waddankan Mareykanka dastuurkiisa uu ku jiraa in dadka Mareykanka la tiriyo 10-kii sanaba si loo ogaado tirada dadka state walba, degmo walba iyo xaafad walba. Sidoo kaleeto waxaa tirakoobkaasu keenaa oo lagu cabiraa dhaqaalaha oo lagu siiyo state-ka, waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka iyo nolosha oo dhan. State walbana intuu state-ka kale ka badan yahay uu ka dhaqaale badan yahay, waxaa lagu jaangooyaa shaqsi walbaba in uu wax ku leeyahay waddanka. 2010-kii 2000-kii waa ka shaqeeyey, laakiin sanadkan waxaa la magacaabay commissionka Ohio in tirakoobka dadka la tirakoobayo. Sidoo kale tirakoobkaas waxaa lagu muujiyaa qowmiyadaha oo form baa la buuxiyaa ama warqad baa la buuxiyaa ku qoran tahay buuxa waradan hadda cadaan tahay hadda madaw tahay hadda hindi tahay hadda spanish tahay ee annagu markii waayada horeeto Soomaalidu madawgaas baan calaamadeen jirreen tan qadan hasa yeeshan sib waxaan u yeelanay sanadkan ilaahay adduu qadar 2012 ga formkii waan haya waxa ku qoran magaca Soomaaliba ku qoran marka mar walba nambarka Soomaalida maadaama aan madaw aan calaamadeen jirnay naalama kala garan jirin bisha March kooyadu guri walba gaaraya campaign-kuna tan walba bilaabanaya in qofku awood u leeyahay inuu ku qoro Soomaali inuu meesha ku qoro black waa calaamadeenaya laakiin Soomaali baa hoos uga qoran marka waana arrin muhiim annaga noo sababta waxa weeye Minneapolis taas oo Soomaalidu aad kugu badan tahay mararka qaarkood annaga waxaan idhaahnaa 100 kun baa joogta Census-ku waxa idhaahnaa 25 kun baa joogta Columbus oo aan ku badannahay Census-ku waxa idhaahnaa waxa joogta 15 kun sababta waxa weeyaan madow baana calaamadeen jirta laakiin hadda opportunity aan haysanaa sida talaabada dadka Soomaalida waxay u baahan yihiin inay ka qayb qaataan tirakoobka sanadka soo socda kana faa'iideystaan
maxay tahay ahmiyadda gaarka ah ee Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka ugu jirta in ay ka dhex arkaan magacooda tirakoobkan guud ee dalka Mareykanka dhaca 10 sano mar
sida ku qoran ama dadka qoxootiga lagu keenayna waxay ka badan yihiin 100 kun bay ka badan yihiin sidoo kale kuwa isdiibay kuwa wadamada kale ka soo galay kuwa lagu keenay family-ga Soomaali badan baa marka wadanka ku nool faa'iidada aanu leenahay waxa way already waxaan ka qayb galay Soomaalidu siyaasadda ku jirta way qodaysaa istiriir ay dadkan tahay bay waxay u baahan tahay inay booliska ka mid noqoto nambarkayagu marka uu noo bato annaga qodhoyadu waxaan dareemaynaa inaanu muruq yar leenahay oo aanu wax ku qaybgeli karno sidoo kaletana dadka siyaasiyiinta waxay dareemi karayaan in dad badan meeshaan u joogo sidaa daraaddeed aan la xaqirin in xaqooda loo ogolaado
kaasi waxa uu ahaa Xasan Cumar oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington waana 16 bisha December sanadka 2019 wararkan iyo warbixinadana cid ay seegan waxay markale dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheena Zainab Abukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka taagan kooxaha isticmaala dareeska ciidamada dawladda oo dhowr jeer soo noqnoqday iyadoo toddobaadkan kooxahii weeraray hotelka SYL oo kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya la sheegay in ay ku labisnaayeen dareeska ciidamada dawladda waxaa dooda ay kala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada dawladda Soomaaliya iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan Bootan
waxaan leenahay waxa yaraha taagan dawladdu uma noqonayso inay tiraahdo dees ciidan baa lagu soo labsay waan ogsoonay in horaal loogu soo labisto xakamada sare baa lagu labistay tiriska dawladda waxaa laga rabaa inuu xakamaysan yahay meel goobaha laga tolaa inay tolan yihiin yaqaan ciidamada in hore waxay ahaan jiray warshad dharka tusha warshadda tolmada la yiraahdo oo jirtay oo loogu tuli jiray laakiin ma tolan jirin meelaha ay leeyihiin dooddu horta markii waxaa laga doonayaa inay samaysato meel dareeska laga tolo meeshii kale laga tolaayo lagu arkana in iyada la qabto ciidanka markii dareeska uu saafaraa uga baxo qaab loo kontrooli karaa waxaa loo kontrooli karaa ciidamada booliska waxay leeyihiin talisyo iyo talisyo ciidanka military uu wuxuu leeyahay talis iyo xero ciidanka muqdisho joogo waa tiro kooban yahay intu xero leeyahay waa tiro kooban yahay xero walbada taliyaha joogo waa la yaqaan hada asaraan iyo qorsho xumo ka jirta ciidanka dhexdiisa abniga suugayba jirta waa in xal loo sameeyaa oo ay la yibaadaan taliyaha horinta ama unugta dagbootiyadii joogtay mas-uulka ka ahaa intay dagbooti soo mareen taliyaashii joogay waa in la xisaabtamo laakiin haddii dowladdu ay iska aamusto lagu baraarugo dambigu dowladdu fuulayaa dadkuna dowladday lacayaan dadka dowladda in la nacsiiyo maaha waa khaldba inuu yimaado s w l wax qarahay waa mamnuuc maanta iyadoo wadooyinka xiran yihiin wado walbana ciidan joogay wax dowladda laga qaadanayo maaha laga aqbalayo ciddii falkaa geysatay iyo ciddii ilaalinaysa labada waa in maxkamad la keena
nuur sheekh cusmaan
waxa weeye horta maxay wax u dhaceen lama dhihi karo oo mar walba wax waa dhacayaan waddankan nimankan waxaan u malaynayaa al-shabaabka 2011 baa laga saaray magaalada muqdisho maalinkii laga saaray ilaa maanta hadday dhowr bilood maqnaadaanba mar bay fal sameeyaan wey inta hadda aan ognahay guddoomihii gobolka qarxii lagu dilay wixii ka dambeeyey magaaladu aad bay u deganayd wayna xasiloonayd tan uu leeyahay cabdisalaan xasan uu leeyahay maxaa ay waxaan u dhaceen maba imaan karaan al-shabaab xarumo lagu yaqaano maanta ay leeyihiin oo laleeyahay xarumahaasay ka imaanayaan oo layska ilaalin kara ma jiraan dadka shacabka ayay ku dhex dhuuntaan waxaana isleeyahay dowladdu way dadaalaysaa boqolkiiba boqol oo waxa weeye dadaal way ku jirtaa xukuumaddu magaalada aad bay u xakamaysan tahay qaraxyo waaweyn baa waddanka dhe marba meel baa laga soo xiri jiray marbay magaalada dhexdeeda iyagoo weerara socdeen oo waxa weeye degmooyinka qaar ay xukumeen oo ay weerar qaadi jiray oo wadooyinka waaweyne dowladdu ay maraysa aan la mari karin weyn laakiin maanta alxamdulilah talisyadi iyo saldhigyadii kulli wada shaqaynayaan waxma halmar dhacay dee dowladna laguma eedayn karo falalkii awal ay samayn jireen oo kale un weeyaan looma nisbayn karo inay amni darri jirto wixii dhacay ilaahay uu qoray waa dhacaya wey waxaana la yidhahdaa qadarta iyo geerida iyo risqiga meelay ka imaanayaan ma ilaahay unbaa ogway oo qofku meel ina wax ka filaan ma qadarta alla ka soo dhacdaa wey hadday wax dhaceenna waa la xakameeyey ciidamadu waa ka howlgaleen dadkii shacbiga ahaa ee meesha deganaana inta badan waa laga badbaadiyey
haddii aan dib ugu laabto cabdisalaan xasan bootaan waad dhegaysanaysaa nuur sheekh cusmaan waxa uu ku doodayaa in xaaladda amniga magaalada ay ka soo reynaysay muddooyinkii ugu dambeeyey islamarkaana ay ciidamadu dadaalayaan inkastoo mararka qaarkood ay dhibaato dhacdo adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
waa fiican tahay horta inuu hagaagaan baan uga badoorayay inuu hagaagaan baan uga badoorayay laakiin hagaaga in si loo wada arkaa fiican aniga waxa weeye waa in la helaa oo xabsi iyo xarig iyo maxkamad la keenaa haddii la rabay wax la qabto ciddii mas-uuliyaddaas dayacday ay wax ku dhaceen waa in la helaa haddaan iyada la helin waxba inoo hagaagmayaan aniga haddii mas-uul meel la iiga dhigo oo aan dayaco oo aan sharciga lay hor keenin ummaddiina lay hor keenin dee waxba dhici mayaan wey nin walba way ugu dayanayaa waa seexanayaa suu dowru yeelaya markii uu leeyahay shaqluur waa lasoo dagaalka waxba galo dhacdo ka dhacay maalin bay ahay waa laga soo gudbay dowladdaani saddex sano iyo waxay jirtaa baqa bilbiyaa salaabilo waxay ku dhaaratay maalintii xukunka qabanaya ay ku dhaarteen inay jagmoontina iyan xiraanayn shabaabna ka safaynayaan ayan hamarna qirax dambe ka dhacay iyagu marka kuwa waxba dastay maaha kuwa la dagaalaya maaha laakiin kuwa amarka bixinaya wey amarka haddaad tidhaahdid haddaad askariga xigtid askarta kanaa kaa tagaysa waa gudubtay sharciga yaa laga leexay sharciga saas weeye ha lagu socdo oo ha la helo dareyska meeshay ka soo qaateen iyo dagboontiga nimankii u soo fududeeyay inay madaxtooyo gudaheeda soo galaan haddaan la helin waxba mahadnima qaban
nuur sheekh cusmaan waad dhegaysanaysaa cabdisalaam xasan bootaan wuxuu qabaa in dayacnaan badan oo dhanka amniga ay jirto marka la eego meelihii halbowlaha uu ahaa amniga lagana ilaalinayay in al-shabaab soo weerarto iyadoo jidadkii magaalada muqdishona ay kala xiran yihiin maxaad ka dhihi lahayd dood
maya dayac ma jiraan isleeyahay boqolkiiba boqol dayac ma jiro waana wanaagsan yahay amnigana waa la sugaa maalin walba waa lagu seexdaa waana lagu soo toosaa habeen walba wey laakiin suu isagu hadalka u dhigayo in taliyaasha lala xisaabtamo anugu waan qabaa waa sax in lagula xisaabtamo oo madaxda qaranku ay kula xisaabtamaan waa wax loo baahan yahay hase yeeshee mar wax dhacay lama dhigi karo ama looma wada eedeyn karo maalin walba waxay sugaan iyo waxay fashiliyaan iyo waxa ay qabtaan ba ka tir badan oo ka weyn way waayo magaalada aad aragtay 3 milyan ku noolba maalin walba ay xakameeyaan oo ilaaliyaan oo wadooyinkeedii iyo iyagoo dagaalka nimanka nal shabaab kale ugu jira ay uun ahayn dagaal taliyaal wax lahayn karo ee loo baahan yahay dadku si wada jira inay wada diraan oo dawladda baarti kamid ama qayb kamid inay la dagaalanto ayna ahayn dhamaan dawladdu kulligeed ay wada gasho dagaalka oo shacabka Soomaaliyeed maanta dagaalku wada gala ay tahay hadana shakhsiyaad ama taliyaal ciidan si gooni ah looguma eedeyn karo marka halacsanaan ma jirto ciidamaduna waa dadaalayaan walow ay jirto waxaa dagaalkan sidii loo baahnaa in loo wajiyo dagaalka al-shabaab lagu la jiro iyagoo magaalada laga saaray oo magaalada ayna xarumo ku lahayn hadana mar walba ay wax ridayaan sidii loo baahnaa in loo wajiyo ay jirto hadana boqolkiiba boqol amniga waa sugan yahay waana wanaagsan yahay wax hal mar dhacayna ee shaqada qaranka ka weyn loo hakin maayo dawladnimadu waa jiraysaa ciidamadu waa jirayaan wayna waarayaan ilaahay idinkiisa
waxa siinaya Cabdisalaan Xasan Bootaan
laba rubu qofku inuu wax isaga garaan amniga wax iska bedelay waliba intii Cumar Filishmiin degmadii wax ka dhacaan gudoomiyeheeda waa bedelayaa waxba iska bedelay rasaabku barku hadalkaa yiri waxba iska bedelay laakiin wax iska bedelka maxaa keena misle wax iska bedelay waa la oran karaa sababtoo ah haddii dareyskoodiiba lagu soo dhuubarayo wax iska bedelay baa la oran karaa inta saddex xaal ku taaliya inta qayb ku taal xabar oo wax la yaqaan qaybta galbeed qaybta bari qaybta dhexe saddex qaybood baa ku yaalla saldhigada ku yaallana waa 42 xabo 42 xabo waa la yaqaan qorshaha waa in horta dib loo isugu noqdo oo ciidamada dib loo dhexgalaa oo ciidanka nin ku gabanaya shaati beer inuu shito ciidan waa in la helaa waxa waa in hoos loo rutaa
haye Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeye horta haday ciidan isugu keysiyaan iyo haday shacab isugu keysiyaan waa isku mid mid kasta waxay u socdaan inay dad dhibaateeyaan arrinta dirayska oo waxa weeye uu leeyahay si isugu ekeysiin karaan dirayska ma aha wax ma aha kulli ciidamadu waa tiro badan yihiin waa kontroolkoodu waxa weeye taliyaashu way ku dadaalaan xilli walba laakiin wax hal mar laysu soo keysiyo ama waxa weeye laga yaabaa inay meelaha ka soo tosheen ama waxa weeye meel ciidan ama dad ciidan oo intay janis ka heleen ay ka qaateen ha noqdaan si walba ha noqotee si umay ku soo galeen way oo haday hadda cadaato in diiris ay wateen inkastoo dawladdu ayna shaacinin oo si kaliira ayna uga hadlin oo la dhihin dharkaasi wateen oo war iska uun iska yahay haddana la dhihi maayo oo wax walba uu sameyn karaa qofkii markuu rabo inuu falsaneeyo shaati kasto oo rabu qaadan kara oo ku soo gaban kara kii dawladdu qaadan kara kii military uu qaadan kara kii nabad sugidu qaadan kara shaati walba uu isku dayayaa inuu qaato way markasta wax dhacaan waxba laga baranaya marka hadii inta isku soo keysiyeen dharkii ciidanka ay soo qaateen dawladdu waxba ka baranaysaa dirsi bay ka qaadanaysaa way barina si oo kale seen ugu soo dhicin bay uga soo diyaar garoobaysaayo mid kale ay ka qaadanaysaa laakiin waxaan isleeyahay anay aragti ahaan inuu ilaa 2012 aan Muqdisho joogay amnigu boqolkiiba boqol waa fiican yahay waana soo hagaagaya marba mar ka dambeysa intii hadda gobortooraha cusub ee gobolka la keenayna boqolkiiba boqol aad bay u saxnayd oo waxa weeye amniga loo ilaalinayay dadka shacabka iyo dawladduna inta badan way isku xiran yihiin oo aad bay wada shaqeeyaan wixii hal mar dhacana dee waa laga soo kabanaya wax dhiba weyn anigu uma arko waana wax fal iska fudud oo weliba say iyagu ay u rabeen ay uga fashilantay oo si wanaagsan ay ugu dhicin
sidee arintan loo xakameyn karaa si amniga guud ee magaalada loo xaqiijiyo Cabdisalaan Xasan
hadii loo sameeyo qolo walba meel ay ku tashaan horta waxa gacanta aad uga baxay waa gareeska military isaga in la xakameeyo qorshe in loo kala sameeyo wararka askariga maanta hadii la siiyo bari la siiyo saadaba la siiyo saaku la siiyo deegsu faru ka baxaya uu og yahay in aan lagu xisaabtamayo qofka dreeska la siinayo waa in lagu xisaabtamo haduu boolis yahay intee dres qaadatay maalinta aad boolis soo gashay googo isikeeradeef suu hadii la iskala siiyo buug baa laga qoraa buugu meeshu yaalla dil la soo bixiyo hebel soo itaay Cabdisalaam intee dres qaadatay dres inuu soo bixisaa sabto lagu xaqiijin karaa askariga ha laga dhigo askari uu la saaxo sigida qofka looga xisaabto waxa loo baabiyo weeye hawl yar tahay militariga nimanka haystana waa yaqaanay waa loo soo tababaray waana u dhaarteen hafl iyo male sidaba si wax looga qabto
Nuur Sheekh Cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan aan isla soo
gaadhay inaan
guud ahaan sidee wax looga qaban karaa
waxa wax looga qaban karaa aan anigu isleeyahay horta dagaalku al harbu khud caliya dagaalku waa dhagar oo nin walba markuu rabo inuu wax geysto inuu dhakro oo ninka kale u jeedo inuu ogaanin buu ku tala galaa saacad walba iyo xilli walba uu wax sameynayo laakiin waxa isleeyahay waxa lagu xakameyn karaa koow ciidamada in wacyigelintooda iyo waxu sheegooda mar walba la xoojiyo wax badan inta badan waxa dhacda oo dhalinyaro ay ka jiraan ciidamada iyo taliyaasho isku xirna isku xirlaan la'aantooda inay jiraan oo ciidamadu ahogaanadoodu ayna si toos ah u shaqeynin oo wacyigelin iyo baraarug ayna haysanin laga yaabo qaar kood intooda badan ciidamadu inayna fikradba ayna ka haysanin nimankan ay la dagaalamayaan way nimankan dagaalka uu la jiro shacabiga leenayo siyaasiinta leenaya laga yaabo intooda badanba inayna wax fikrad iyo wax concept iyo ay ka haystaan fikirkan argixisada iyo wixii la mid ah inayna jirin way marka in la baraarujiyo oo wacyigelintooda kor loo qaado ciidamada isku xirkooda iyo saraakiisha mar walba la xoojiyo midaas aniga waxa weeyaan isleeyahay boqolkiiba boqol uu ku noqon kara in la isla xisaabtamo oo waxa weeyaan waxan waa shaqo qaran way
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada dawladda Soomaaliya ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zainab Abukar oo inoo soo socodsiin dooda gaaban aad ay u mahadsantahay halka aad wali dhigaysaan nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa dowladda Soomaaliya ayaa saaka arrimadii hore ku wareejisay hay'adaha amaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sarkaal ka tirsanaa dowladdii Cabdi Maxamuud Cumar faahfaahin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cabdulle
warar hoose oo ay heshay fiyowaydu ayaa tilmaamay in Mukhtar Suubane oo maxbuus ku ahaa muddo xarunta CID ee magaalada Hargeysa ay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya lagu wareejiyay saakaaroonimadii hore wararku waxa intaas ku darayaan in eedaysan Mukhtar Suubane oo ahaa madaxii hore ee sirdoonka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo lagu eedeeyay xadgudubyo xuquuqul insaanka ka dhana sida la sheegay waxa gacanta ku dhigay hay'adaha amniga Soomaaliland oo kaashanaya sirdoonka deegaanka Soomaalida ee Itoobiya sida la sheegay eedaysan Mukhtar ayaa saakaaroonimadii madii hore loo gacan geliyay hay'adaha amniga iyo cadaaladda deegaanka Soomaalida Itoobiya xukuumadda Soomaaliland kama ay hadal si rasmi ah arintan hase yeeshee taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sarreeye guuto Nuux Ismaaciil Tani ayaa magaalada Diridhabo oo shir amniga kaga qayb galay ka sheegay in Soomaaliland iyo Itoobiya ay ku heshiyeen in labada dhinacba ay eedaysanayaasha labada dhinac ay si bilaash shuruud ay isugu soo wareejiyaan
tamartayda aad baan ugu dadaalanaa waxa kamid ah dadka hadka ka saabuuraya ee shabaabka ay ka mid yihiin meelaha ay gaar ku yihiin ana soo taabanay wax laga qabtana loo baahan yahay xubnaha halkan jooga oo Soomaaliland ku lidanay aan ka wada hadalay baa jirta kuwa xagga jooga oo Itoobiya ku lidana waan ka wada hadalay wixii aan ka wada hadlayna waxaan isla gaadhnay meel fiican baan isla dhignay aad baan ugu mahadnaqayaa xaggaana iskaashiga xagga xogtana waan kala qaadanay caadi baan u kala qaadanaa oo xadadka ciidamada jooga oo isku yimaadana way kala qaataan talisyaduna way kala qaataan waan kala helaa halkan
hore ayaa markii isbeddelku ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa gaadiid iyo lacag la sheegay in dib loogu celiyay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwaasi oo markii hore lagala soo gudbay dhinaca xuduudka wajale Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
lanta afka Soomaaliga VOA dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington haatanna xubintii faaqidada ciyaaraha waxay noo hayaa Maxamuud Mascade
wanti wacno wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Inter Milan oo lumisay fursad ay ku sii dheereysan lahayd hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga Real Madrid oo dirqi ku baxsatay iyo Arsenal oo 10 lama iloobana marka la loo dhigay hanse ku bilaabo koobka bariga iyo bartamaha Afrika Waddanka Uganda waxaa si xiiso badan uga soconaya koobka bariga iyo bartamaha Afrika oo wadamada ku loolamaya ay ka mid ahayd Soomaaliya. Asaate kulankii ugu dambeeyay ee xulka qaranka ee Soomaaliya ay ciyaareen isla markaasina rajo ay kala hayeen hadii ay badiyaan in ay u soo gudbaan ciyaaraha semi-finalka. Ay fursadaasi lumiyeen kadib markii ciyaartii shalayto ay ciyaareen ay barbaro la galeen xulka qaranka Eritrea. Taa beddelkeedana Eritrea u soo baxday ciyaaraha semi-finalka sidoo kale waxa group Eritrea iyo Soomaaliya ku wada jireen kasoo gudbay xulka qaranka Uganda dhinaca kale groupka B wadamada Tanzania iyo Kenya ayaa iyaguna soo baxay xulka qaranka ee Kenya ayaa waxa uu ciyaaraha semi-finalka maalinta talaadada la ciyaari doonaa xulka qaranka Eritrea halka Uganda ay madaxa isla galeen xulka qaranka ee Tanzania xulka qaranka ee Soomaaliya guldaradan kasoo gaartay koobkan bariga iyo bartamaha Afrika marka laga yinaado dhinaca kale waxa uu ka sanadkan xul muujiyay ciyaar wanaag afar kulan oo ciyaareen xulka qaranka ee Soomaaliya hal kulan oo kaliya ayaa laga badiyay laba kulan barbara ayay galeen kulanna waa ay badiyeen haatanna dhinaca iyo waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa habeenkii xalay ahaa dirqi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee Valencia kadib markii gool laga dhaliyay waxaana ciyaaryahanka Karim Benzema uu suurageliyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta in uu kubad u dhaliyo kooxda Real Madrid taasii oo keentay inay Valencia gurigeeda Real Madrid kala soo noqoto hal gool iyo hal dhibic Real Madrid waxay lumisay fursad ay ku hoggaamin lahayd hoggaanka horyaalka waddankaasi Spain oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona haatan ay ku hoggaaminayso gooltirsi Barcelona ayaa iyana waxa ay bareeja la gashay maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad taasina Real Madrid kama aanay faa'iideysanin dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana kulamadii toddobaadkan ugu adkaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa kulankii dhexmaray kooxda kubadda cagta ee Everton iyo Manchester United labadan kooxood oo shareeto ciyaaray waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo gurigeeda ku ciyaaraysay ay dirqi ku heshay barbaro inay la gasho kooxda Everton oo iyadu maalmahan calankeedu uu babanayo tan iyo sidii macallinimada kooxdaasi uu la wareegay Duncan Ferguson oo horey ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Everton tababarahan kumeelgaarka ah ayaad moodaa in uu kooxdiisa niyad wanaagsiiyey islamarkaasina labadii kulan ee ugu dambeeyay kooxdu ciyaartay isaguna ay lelinayay kulanna waa ay badiyeen kulanna bareej ayay galeen degida Emirates Stadium ee magaalada London cashar kubadeed oo kale ayaa loo dhigay kooxda kubadda cagta ee Arsenal kadib markii gurigeeda saddex gool iyo waxba laga gabadhiyay guddaradana soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa mar kale waxa ay warbaahinta waddanka Ingiriisku ka hadlayaan maamulka kooxda kubadda cagta ee Arsenal macallinka xilka loo dhiibay sida kumeelgaarka Leon Bagner waxa uu muuqdaa haatan mid faraha ka taagtay kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxa uuna ku baaqay in kooxdu ay sida ugu dhaqsiyaha badan go'aan ka gaarto cidda ay macallinimada kooxdan ku wareejinayso wararku waxay sheegayaan haatan kooxda kubadda cagta ee Arsenal in ay weli go'aan ka gaari leedahay shaqaalaysiinta macallimiin ay ka mid yihiin Vieira, Arteta iyo weliba macallinka kooxda kubadda cagta ee Napoli ee shaqada ka yeeshay toddobaadkii hore ee Ancelotti dhinaca iyo waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa habeenkii xalay ahaa fursad weyn iska khasaarisay kadib markii ay booqatay guriga Fiorentina isla markaasina lagu celiyay bareej hal iyo hala halka Juventusna ay ku badisay saddex gool iyo hal taasi waxay suuragelisay in hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga ay mar kale soo ceshato kooxda kubadda cagta ee Juventus walow Inter Milan ay isku dhibcay yihiin oo min 39 dhibcood ay leeyihiin goolashana ay badan tahay kooxda Inter horyaalka waddanka Talyaaniga waxaa la eegaa kulamada foolka foolka ah oo kulankii dhexmaray labada kooxood ee Juventus iyo Inter Inter laga adkaaday sababtaasina ay tahay in horyaalka waddanka Talyaaniga ay ku hoggaaminayso kooxda kubadda cagta ee Juventus dhegeystayaal barnaamijkii faaqiraada ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
intaasi ayayna sidoo kale dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo tan iyo caawa waa anagi iyo caasho oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
VOA News, I'm Joe Palka. The partisan battle lines.